Mēs joprojām sagaidām, ka lejupslīde Latvijas ekonomikā tomēr būs sekla un ilgs vien dažus ceturkšņus. Tam par pamatu būs kritums iedzīvotāju patēriņā, jo ienākumu kāpums netiek līdzi cenu kāpumam. Tomēr dažus ceturkšņus novērosim arī nelielu eksporta apjomu mazināšanos. Un tad atgūšanos ekonomikā varam gaidīt 23. gada pavasarī. Un mūsu prognozes liecina, ka nākamgad kopumā ekonomika stagnēs, tas nozīmē, ka izaugsmes nebūs, un 24. gadā ekonomikā gaidāms nepilnu 3% pieaugums.